Έλα, καμου Σπάρτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε. Θα διαβάσουμε, αδέρφια, από τη σελίδα 900, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 900 σελίδα. Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Α και εδάφιο 26. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Α και εδάφιο 26. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβρίλη υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ιραβωνιασμένη με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισηλθών ο Άγγελος προς αυτήν, είπε: Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δε των λόγων αυτού, και διαλογίζεται, ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο Άγγελος προς αυτήν: Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρεσαι χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή, και θέλεις γεννήσει ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ, του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και τις βασιλείες αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον Άγγελον: Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο Άγγελος είπε προς αυτήν: Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε νιών εις τος γύρας αυτής. Και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ: Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου, και ανεχώρησεν από αυτής ο Άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε μετασπουδήσει στην ορεινήν, εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και εισπάστη την Ελισάβετ, και έως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε μεταφωνής μεγάλης, και είπεν: Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, διότι ιδού, καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Και μακαρία υπιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωσης των λαλιθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου. Και είπεν η Μαριάμ: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, και εγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή ιδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε εγενέ. Διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρήμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλητούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού ενθυμηθείς το έλεος αυτού. Καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριάμ μεταυτής ως τρεις μήνες και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Δόξα στον Κύριο. Είναι προτελευταία φορά που κάνουμε για τις γυναίκες, όπως έχουμε πει. Είχαμε πει για τις γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, πιο πολύ ασχοληθήκαμε. Κάποιους χαρακτήρες που πιστεύω ήταν σημαντικοί μέσα στο λόγο του Θεού, χαρακτήρες γυναικών, που μερικές από αυτές απλά ήταν χαρακτήρες γυναικών, αλλά μερικές από αυτές είχαν ένα βαθύτερο νόημα. Όπως είχαμε πει, ας πούμε, για η Εστήρ, δεν ξέρω αν την είχαμε πει την Εστήρ, η οποία είναι με λίγα λόγια συμβολισμός της Εκκλησίας, έτσι βαθιά. Είχαμε πει για τη Ρούθ, η οποία Ρούθ ήταν Μωαβίτισσα, μια γυναίκα από τα έθνη, χωρίς να έχει καμία μετοχή και καμία, ας πούμε, σχέση με το λαό του Θεού, και όμως άρπαξε μερίδιο γερό και δυνατό και έγινε η προγεγιά του Δαβίδ που γέννησε τον Χριστό, που συμβολίζει ότι ο Χριστός είναι για όλους τους ανθρώπους, και από τα έθνη είσαι, και από τον Ισραήλ να είσαι, και από τον Μωάβ να είσαι, και από όπου να είσαι, ο Χριστός είναι και για σένα. Είχαμε δει λοιπόν για την Νάρατο γυναίκα, η οποία πραγματικά ήταν ο ύμνος της γυναίκας, τα λέγαμε στις παροιμίες, που είναι μια γυναίκα πραγματικά αγία, ευλογημένη, φροντίζει για τον οίκο της, έτσι ο λίχνος της δεν σβήνεται τη νύχτα, που σημαίνει προσευχές και τη νύχτα και την ημέρα. Εμάς νύχτα θεραπεύτηκε, πήγαμε με τη γυναίκα μου Και νύχτα θεραπεύτηκε ο γιος μας στις 4 η ώρα. Άμα εμείς κοιμόμαστε και εκείνο έβηχε, ακόμη θα έβηχε το παιδί από τότε που ήταν 4 χρονών. Ενώ από τότε δεν ξανά έβηξε. Είχαμε το μικρό με βροχιολίτιδα, πολύ έντονη όμως, πάρα πολύ έντονη βήχα. Σε σημείο, αδελφοί αγαπητοί, που δεν ήξερα τι να κάνω, έκλεινα με το μαξιλάρι τα αυτιά μου να μην το ακούω. Δεν σταματούσε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και είχε πάει ένα μήνα, δύο μήνες. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Πώς να ησυχάσουμε και σηκωνόμαστε τη μια, προσευχηθήκαμε την άλλη, προσευχηθήκαμε με τη γυναίκα μου, Προσευχόμαστε. Τη νύχτα, 4 η ώρα, δεν αντέξαμε άλλο και πήγαμε εκεί πέρα και είχα τσαντιστεί πάρα πολύ. Και τώρα κατάλαβα, αδελφοί, τότε κατάλαβα ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να νευριάσει. Όχι, βιχάκο μου, καλέ, σε παρακαλώ, δεν κάνεις μια βόλτα πιο έξω λίγο από εδώ. Όχι έτσι. Αλλά ετσαντίστηκα τόσο πολύ για στο όνομα του Χριστού να εξαφανίσω. Αδελφοί αγαπητοί, φανταστείτε, το παιδί δεν περνούσε ούτε ένα δευτερόλεπτο που να μην βήξει, και από τις 4 η ώρα τη νύχτα μαζί με τη γυναίκα μου που σηκωθήκαμε και προσευχηθήκαμε δεν ξαναέβηξε από τότε μέχρι τώρα 10 χρόνια. Ενώ δεν είχαμε κοιμηθεί μέχρι 4 χρονών ούτε μία νύχτα στη ζωή μας ολόκληρη. Ούτε μία νύχτα. 3-4 φορές το ελάχιστο που θα σηκωνόμαστε. Το λιγότερο. Και είχαμε πει, θα σηκώνασαι τις μισές φορές εσύ, τις μισές φορές εσύ. Αλλά η προσευχή τη νύχτα, θέλω να πω. Ο λίχνος λοιπόν της γυναίκας δεν σβήνεται ούτε τη νύχτα. Και να σας πω ένα περιστατικό με τον ιερό Αυγουστίνο, πρέπει να ήταν αυτό. Ο οποίος δεν ήταν ιερός κάποια στιγμή. Ο ιερός δεν ήταν όλα τα χρόνια της ζωής του. Αλλά ήταν ένα παιδί νέο και τα λοιπά. Έφευγε τη νύχτα, αργούσε να γυρίσει. Το πρωί γυρνούσε. Η μητέρα του, αδερφή αγαπητή, παρέκαμπτε όλες τις δουλειές του σπιτιού, ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό λέμε ότι πραγματικά οι γυναίκες έχουν κάνει μεγάλη, αδερφή αγαπητή, πιστές και ευσεβείς γυναίκες. Και όλες τις εργασίες τις παρέκαμπτε, και από την ώρα που έφευγε ο γιος της γονάτιζε και σηκωνότανε μόλις ξανάβαζε ο γιος το κλειδί στην πόρτα. 1 η ώρα τη νύχτα, 2 η ώρα τη νύχτα, 3 η ώρα τη νύχτα, 4 η ώρα τη νύχτα, 5 η ώρα τη νύχτα, 6 ώρα γυρνούσε το παιδί, τότε σηκωνόταν από τα γόνατα. Και την έβλεπε πάντοτε ο γιος της. Και λέει, από τότε ακόμη με περιμένει, έσπασε η καρδιά του μια μέρα και έγινε ο ιερός Αυγουστίνος. Ένα πνευματικό ανάστημα, μοναδικό, σπάνιο, μεταποστολικό ανάστημα. Και ποιος, η μάνα του το έκανε. Μετά λέει, οι γυναίκες έχουν έργο να κάνουν. Αν έχουν έργο να κάνουν, πάρα πολύ μεγάλο έργο έχουν να κάνουν, έτσι δεν είναι? Αφού περάσαμε λοιπόν από πολλές γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, είδαμε τους χαρακτήρες τους κτλ. Είναι μία γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν είναι και άλλη. Μία και δεν υπάρχει δεύτερη, αδερφή αγαπητή. Είναι η ταπεινή, ευλογημένη και Αγία Μαρία, την οποία κανένας δεν την ήξερε. Ποτέ δεν είχε τυμπανοκρουσίες. Ποτέ δεν είχε, δεν λέει τίποτα ο λόγος του Θεού, ούτε ασχολήθηκε ποτέ κανένας μαζί της. Αλλά η γυναίκα αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Θεού και ήταν υπό την άγρυπνη παρακολούθηση του Αγίου Πνεύματος. Νύχτα και μέρα, κάθε χτύπος της καρδιάς της επήγαινε αναφορά προς το θρόνο του Θεού. Και αριθμία δεν έδειξε ούτε μία φορά ο παλμογράφος του ουρανού. Αριθμία δεν έδειξε καμία φορά. Η καρδιά της ούτε μία φορά δεν ξέφυγε. Έτσι, ήτανε πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και επελέγει από το Θεό να γεννηθεί ο Υιός του δια της Μαριάμ, αυτής της ταπεινής γυναίκας. Και πραγματικά απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλη υπό του Θεού στην πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Ήταν μια παρθένος αραβωνιασμένη, και εδώ εκπληρώνεται βέβαια και η προφητεία του Ισαΐα, ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών. Πως γίνεται να συλλάβει μια παρθένος? Κανένας δεν το εννοεί, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Ακόμη και σε χαμηλές μορφές ζωής η παρθενογέννησης δεν είναι εφικτή. Σε πάρα πολύ πολύ χαμηλές μορφές ζωής είναι παρθενογέννηση, αμοιβάδα, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα που ούτε τα ξέρουμε καθόλου πώς είναι οι βιολόγοι και τα λοιπά. Και παρεπιπτόντως να σας πω ότι και η μέλισσα έχει παρθενογέννηση. Είναι ο κυφήνας βγαίνει με παρθενογέννηση. Ο κυφήνας έχει μόνο μητέρα, δεν έχει πατέρα, μιας και ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Και πώς γίνεται τώρα, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει ακουστεί πάλι ποτέ. Ακόμη και σήμερα οι επιστήμονες ασχολούνται πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό και γίνονται επιστημονικές μελέτες αν μπορούν με κάποιο τρόπο να διεγείρουν το οάριο ώστε να δημιουργηθεί έμβριο. Αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σε κανένα εργαστήριο αυτό το πράγμα. Πώς έγινε όμως στην προκειμένη περίπτωση, κανένας δεν ξέρει. Και η Μαριάμ, αυτή η ταπεινή κοπέλα που ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, μόλις το άκουσε και τη χαιρέτησε ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η ευλογημένη από όλες τις γυναίκες. Αδερφοί και αδερφές, πιστεύω ότι κάθε γυναίκα θα ήθελε, έτσι δεν είναι, να είναι στη θέση αυτής της κοπέλας. Αλλά οπωσδήποτε η εκλογή έγινε μία για πάντα. Είναι πραγματικά προσεκτική επιλογή, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν αναφορές προς το Θεό ανά πάσα ώρα και στιγμή για την καρδιά εκάστου εξυπηρετούμενου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους παλμογράφους του ουρανού, με τους καρδιογράφους, με τα συστήματα του ουρανού και έχει monitor επάνω, τα λέω έτσι λίγο αυτό, και παρακολουθεί στο monitor την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις διάνοιές μας, το Πνεύμα το Άγιο και η αναφορά φτάνει στο θρόνο του Πατέρα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι από αυτούς τους μικρούς τους βλέπετε, να τους προσέχετε και μην τους πειράξετε, γιατί οι άγγελοι βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του Πατέρα. Ξέρετε, οι άγγελοι δίνουν αναφορά προς τον Πατέρα. Και έχουμε αγγέλους πολλούς γύρω μας, οι οποίοι μας προστατεύουν και μας φιλάνε. Έτσι λοιπόν έγινε πολύ πολύ προσεκτικά η επιλογή αυτής της γυναίκας. Και να σας πω την αλήθεια, δεν τελείωσαν οι επιλογές του Θεού με τη Μαριάμ. Έχει και άλλο έργο ο Θεός να κάνει. Αν η δική σου καρδιά είναι χωρίς αριθμίες, έτσι, χωρίς εμβολές, χωρίς εμφράγματα, θα τη δει ο Κύριος, το μόνιτορ παρακολουθείτε στον ουρανό, και θα σου αναθέσει ένα άλλο έργο εσένα. Δεν είναι, σαν το Μαριάμ είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο φαινόμενο, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά έχει και για σένα έργο. Έχει και για σένα ο Θεός δουλειά. Παρακολουθεί την καρδιά σου στον ουρανό, έτσι δεν είναι? Και ο Θεός γνωρίζει και βλέπει και τα ενδόμηχα των καρδιών. Και μόλις είδε τον άγγελο διαταράχτηκε, λέει βέβαια η κοπέλα αυτή. Πολύ δεν ξέρω τι παθαίνουν, βέβαια θα το πούμε μετά. Και ιδεολογίζονται ποιος ήταν τάχα αυτός ο ασπασμός. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί ήρθε άγγελος σε μένα? Δεν λέει ο λόγος του Θεού εδώ ότι πήγε με ένα γκρίνο που προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε τα παιδιά? Τι προσπαθούν να κοροϊδέψουν? Ένα γκρίνο μύρισε. Ποιος σας είπε ότι μύρισε γκρίνο? Γιατί αλλάζετε το λόγο του Θεού? Μα για να, πώς να το εξηγήσουμε στα παιδιά? Να πείτε ότι Πνεύμα Άγιο την επισκίασε. Τι, πώς να το εξηγήσει στα παιδιά? Να σας πω την αλήθεια και λίγο, δεν ξέρω άμα ήμουν και πολύ σε αυτό. Τέτοια ψέματα δεν αφήνουμε στα παιδιά να φτάνουν. Ακόμη τους έλεγα, μη σας δουλέψει κανένας και σας πει πως υπάρχει Άι Βασίλης. Την κάλτσα εγώ θα την γεμίσω το βράδυ. Γιατί να τους πούμε ψέματα, το αρθεί ο Άι Βασίλης από την καμινάδα και θα κατεβεί και αυτό και... Κι άμα δεν έχω καμινάδα, που τον έχουν ένα σκαρφαλόνι σε κάτι κάγκελα επάνω σαν ξωτικό, και ό,τι θέλουν κάνουν οι άνθρωποι με τις ψεματούρες τους, γιατί να πούμε ψέματα? Μύρισε κρίνο. Δηλαδή αυτό είναι το θαύμα του Θεού? Να μυρίζουμε κρίνους? Και αδερφοί αγαπητοί, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο τα ψέματα των ανθρώπων και οι υγραώδεις μύθοι. Και λένε τρεφότανε μόνο με μέλι και νερό μέσα στο ιερό για χρόνια και δεν την έβλεπε ήλιος και τα λοιπά, ενώ ήταν μια φυσιολογική κατά πάντα κοπέλα η οποία έκανε τη ζωή της, αραβωνιάστηκε έναν άντρα. Τον άντρα αυτόν βέβαια τον λένε ότι ήταν ένας παππούς με 7 παιδιά και την πήρε την καημένη γιατί δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Λέτε και ο Θεός δεν μπορούσε που είχε. Πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια ας πούμε ψέματα στους ανθρώπους και να εξαπατούν? Είναι δε το πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου φυσικά τόσο άγιο και τόσο ευλογημένη γυναίκα, ώστε πολλοί παρασύρθηκαν και να φτάσουν στο επίπεδο το λεγόμενο της Μαριολατρίας. Έτσι, να λατρεύουν τη Μαριάμ. Και μάλιστα είπα μια φορά σε μια γυναίκα, λέω μόνο ο Χριστός και η Παναγία μου λέει. Λέω η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου ήταν Αγία και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν Θεός, δεν την λατρεύουμε. Τι λες μου λέει, ανώτερη από το Χριστό. Αυτή την έκφραση ακριβώς μου είπε, ανώτερη από το Χριστό. Και τι λέω ανώτερη από το Χριστό? Δεν έχεις δει, η πλατιτέρα των ουρανών. Βλέπετε, τις έχουν βάλει ονόματα και διάφορα πράγματα τα οποία αλλοιώνουν την πραγματικότητα του Ευαγγελίου. Άμα δεν ήταν εκείνη, δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ ο Χριστός. Άμα, λέω, ο Θεός δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό, να μην γεννηθεί ποτέ ο Χριστός, παρά μόνο θα έβρισκε άλλο σκεύος. Θα ετοίμαζε άλλο σκεύος. Έτσι δεν είναι? Και έχουν δώσει, αδερφοί αγαπητοί, μια μυθόδη, ας πούμε, ένα νεφέλωμα γύρω από τη μητέρα του Κυρίου, από παραδόσεις, συνοθηλεύματα κτλ, τα οποία αλλοιώνουν την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα είναι Αγία, ταπεινή, καθαρή, ευλογημένη κοπέλα, κατά πάντα φυσιολογική στην εποχή της, ήταν ζούσε στην εποχή της, καμία μα καμία διάκριση δεν είχε από τους άλλους ανθρώπους. Μόνο που ήταν σκεύος εκλογής του Θεού και ταπεινή και ευλογημένη και Αγία κοπέλα, έτοιμη να σηκώσει το φορτίο για το οποίο την επέλεξε ο Θεός. Αυτό είδε ο Κύριος, τίποτα άλλο, αδερφοί αγαπητοί, και θα δούμε πραγματικά πως η Μαριάμ, αυτή η ευλογημένη γυναίκα, έζησε τη ζωή της όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι της εποχής της. Κανονικά. Παντρεύτηκε πιο κάτω, θα το δούμε σιγά σιγά. Μη φοβάσαι Μαρία, της είπε, γιατί ταράχτηκε η Μαρία μόλις είδε τον άγγελο, γιατί βρήκες χάρη παρά το Θεό. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή, να έρθει ένας άγγελος να σου πει μη φοβάσαι, βρήκες χάρη από το Θεό. Σε έχω εκλέξει για το έργο μου. Σε έχω επιλέξει να σηκώσεις το έργο μου. Γυναίκες και άντρες έχει εκλέξει ο Θεός για το έργο του. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ζήλο για κάτι τέτοιο. Από Κύριε, χρησιμοποίησέ με στο έργο σου. Κύριε, δώσ' μου τη θέση, δώσ' μου το φορτίο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, κάθε ένας από εμάς τι κάνει? Το φορτίο τι κάνει? Προσπαθεί λίγο να το πετάξει. Ποιος θέλει το φορτίο? Τώρα εδώ το φορτίο είναι βαρύ και μεγάλο. Αραβωνιασμένη, δεν έχει γνωρίσει τον άντρα της και είναι έγκυος. Σε μια εποχή που το πιο εύκολο πράγμα ήταν να λιθοβοληθεί. Και όμως λέει θα το σηκώσω αυτό το φορτίο. Ιδού η δούλη σου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Πόσο ταπεινή μπορεί να ήταν, αδερφέ αγαπητή. Ενώ στον καθέναν μας μπορεί να πει διαλογισμός, α διαλογισμός, β, να πει το ένα, να πει το άλλο. Όμως εδώ δεν είχαμε τέτοια. Τη λέει βρήκες χάρη παρά το Θεό, θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσεις ιό. Και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός του Υψίστου θέλει ονομαστεί. Θα συλλάβεις εν γαστρή, θα γεννήσεις Υιό. Ιησού σημαίνει σωτήρας. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός Υψίστου θα ονομαστεί. Βλέπετε τι ωραία. Της αναγγέλει τώρα. Αδερφοί αγαπητοί, ας είμαστε αφιερωμένοι. Δεν ξέρουμε ποια στιγμή είναι φυλαγμένη από το Θεό για μας. Δεν ξέρεις ποια στιγμή είναι φυλαγμένη από το Θεό για σένα. Κάνε υπομονή, μείνε ταπεινός, μείνε ταπεινή και θα έρθει η φωνή του Θεού που θα σου αναγγείλει την υπόθεσή σου και το έργο σου και το φορτίο σου. Αλλά θέλει υπομονή. Τώρα της λέει, θα σου έχω δώσει τόσο μεγάλο έργο, βρήκες χάρη παρά το Θεό και θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιό και θα καλέσει το όνομά του Ιησού και θα είναι μέγας και ο Υιός υψίστο, και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θα βασιλεύει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θα είναι τέλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε ποιον τα λέει ο Θεός? Σε μια κοπέλα από ένα χωριό, σε μια χωριά το πουλα που δεν την ήξερε ούτε η θιά της, η Ελισάβετ? Σε ποιον τα λέει αυτά? Τι είναι αυτά που σου λέει ο Κύριος, ε? Αδερφοί αγαπητοί, άνθρωπος που μένει στο θέλημα του Θεού θα ακούσει τέτοιες ευλογίες και τέτοιες επαγγελίες. Και μάθε σήμερα ότι ο Θεός σου έχει επιφυλάξει τόσο ισχυρές εκπλήξεις που όταν τις ακούσεις θα ηχήσουν αμφότερα τα ότα σου. Δεν θα πιστεύεις τα αυτιά σου και θα λες σε μένα Κύριε. Γιατί σε μένα τόση ευλογία Κύριε? Τι συμβαίνει Κύριε? Διότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης του. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός, την ταπείνωση του ανθρώπου. Αδερφοί αγαπητοί, η ταπείνωση έλκει το Θεό σαν μαγνήτης. Δεν χρειάζεται να προσευχηθείς για τίποτα. Δεν χρειάζεται να παρακαλέσεις για τίποτα. Αν είσαι ταπεινή, αν είσαι ταπεινός, έλκεις τον Θεό επάνω σου. Γιατί ο Θεός δεν είχε που να γεννηθεί. Και που να γεννηθεί ο Κύριος και που να κατοικήσει και ποιον οίκο θα οικοδομήσετε δι' εμέ? Η χείρ μου δεν έκανε πάντα ταύτα, αλλά εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο και στου συντετριμμένου την καρδιά και στου ταπεινού το πνεύμα. Την ώρα που περιφέρεται ο Κύριος και δεν έχει που να κατοικήσει, δεν χρειάζεται να του πεις έλα σε μένα, τόπο ψάχνει για να κατοικήσει και όποιο ταπεινό πνεύμα βρει εκεί θα κατοικήσει. Να λοιπόν τι ήταν ελκυστικό για το Θεό στην κοπέλα αυτή, η ταπείνωση. Εις δε τη γυναίκα η ταπείνωση είναι το στολίδι και το κόσμημα των κοσμημάτων. Είναι το βασιλικό της διάδημα. Γυναίκα με έπαρση είναι αποκρουστική γυναίκα. Είναι αποκρουστική γυναίκα. Σε οποιονδήποτε η έπαρση είναι αποκρουστικό αλίμονο, έτσι δεν είναι? Δεν την δικαιολογούμε σε κανέναν. Αλλά γυναίκα με έπαρση είναι πολύ αποκρουστική. Και έχετε δει σήμερα, αδέρφια αγαπητά, πόσο πολύ έχει ξεφύγει, μιας και μιλάμε για τις γυναίκες, η γυναίκα από τον πραγματικό της ρόλο και θεωρεί ότι έχει ανέβει πολύ υψηλά και τα λοιπά και αυτό. Μάλιστα δε μερικές γυναίκες για να δείξουν και να τα κόμπλεξ αυτά είναι που έχουν μέσα στην καρδιά τους και κατωτερότητος και τα λοιπά, βλέπετε ότι όταν λαμβάνουν θέσεις διευθυντικές γίνονται σκληρότερες από τους άντρες. Πολλές φορές, όχι πάντα, μην γέννητο έτσι, δεν πιάνουμε όλους ένα καζάνι και βράστε. Αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν αυτά λόγω των συμπλεγμάτων που έχουν μέσα στις καρδιές τους. Βλέπουμε τη Θάτσερ, τη Μάργαρετ, είναι πολύ σκληρή πρωθυπουργός και έκανε πολέμους σκληρούς. Το ίδιο έκανε και η γειτονισά μας η Τσιλέρ. Πράγματα που δεν τόλμησαν οι άντρες να κάνουν. Δεν είχαν τη σοβαρότητα που θα οδηγήσουν τους λαούς τους, αλλά θέλοντας να δείξουν ότι είναι ισχυρές, άλλο είμαι, άλλο θέλω να δείξω. Έτσι, άλλο να προσποιηθώ. Είναι διαφορά μεγάλη. Λοιπόν, η ταπείνωση είναι εκείνη που έλκει το Θεό. Αυτό ήλκησε τον Κύριο για τη Μαριάμ, την κοπέλα αυτή την ευλογημένη. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα προσόντα τα είχε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε από τη μητέρα του Κυρίου, την Αγία Μητέρα του Κυρίου. Τι ήτανε ταπεινή δούλη. Δεν αυθαδίαζε. Δεν αντιφερότανε. Δεν αντιμιλούσε. Δεν μείωνε το διπλανό της. Πειθαρχούσε. Πειθαρχημένη, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι, αδερφιά. Όχι όμως άβουλη, όχι ας πούμε ένα άβουλο πλάσμα, με απόλυτη πρωτοβουλία, με πλήρη βούλησή της ανεπτυγμένη. Δεν πάει να πει ότι χάνεται η βούληση της γυναικός αν είναι ταπεινή. Απεναντίας μάλιστα η ταπεινή γυναίκα, όπως έκανε η Αβιγαία, έσωσε τον άντρα της, τον οίκο της ολόκληρο, που φέθηκε με ταπεινοφροσύνη. Άμα θυμάστε, Το ίδιο έκανε και η Δεβόρα. Δεν πήγε μόνη της να σκοτώσει τον Σισάρα, αλλά κάλεσε και τον βασιλιά εκεί της περιοχής. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν της γυναικός και η ταπείνωση της γυναικός, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ ελκυστική για το Θεό, πάρα πολύ ελκυστική, και εκεί θα έρθει η ώρα που θα βρεις χάρη από τον Κύριο, πάρα πολύ. Μόλις άκουσε τόσο μεγάλες ευλογίες, δεν πίστευε στα αυτιά της η μητέρα του Κυρίου, η Μαριά με. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πώς είναι δυνατόν? Θα ονομαστεί Υιός Θεού, θα βασιλεύσει στον θρόνο του Δαβίδ, στον οίκο Ιακώβ, έως του αιώνος, και δεν θα τελειώσει ποτέ η βασιλεία του. Μα εγώ θα γεννήσω κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν? Και είπε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και να η εξήγηση, αδελφοί αγαπητοί, η οποία είναι πίσω από κάθε μεγάλο γεγονός ανεξήγητο. Πώς έγινε αυτό, κανένας δεν ξέρει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, μα δεν το περιμένω, κανένας δεν ξέρει. Ξέρετε πώς έγινε? Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Να πως έγινε, αδερφοί αγαπητοί. Να πως γίνεται το ανεξήγητο και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Μα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε πρωτοτυπεί. Ο Θεός πάντοτε πρωτοτυπεί. Μια φορά, και εγώ θα σας πω, θα γελάσετε λίγο έτσι να... Αλλά επειδή είχα βγάλει 2-3 δόντια από 17 χρονών, έτρωγα κάτι σοκολάτες και τα λοιπά, κρυφά μπούκωνα το στόμα μου να με πάρουν ένα χαμπάρι, έτσι το στόμα, και οι σοκολάτες εδώ λιώνανε μέσα στα δόντια μου, πάνε 3 δόντια. Αλλά όταν πίστεψα 22 χρονών, έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, να φυτρώσουν ξανά τα δόντια μου. Βέβαια δεν φυτρώσανε ποτέ. Αλλά μου λέγανε, μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να γίνει τώρα για να καταγραφεί και αυτό, έλεγα. Αλλά δεν έγινε, δεν έφτασε η πίστη μου μέχρι τέλους. Και που είδα και από είδα, πήγα και τα έβαλα ψεύτικα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Θεός πάντοτε πρωτοτυπεί, αδερφοί αγαπητοί. Πώς θα γίνει? Θα πρωτοτυπήσει ο Κύριος. Και ένας καινούριος χαρακτηρισμός, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε για τον Θεό, εγώ τον έχω ονομάσει τώρα καινούργια έμπνευση, εφευρέτη. Είναι εφευρέτης. Εφευρίσκει τρόπο να σώζει τον αμαρτωλό. Εφευρίσκει τρόπο να σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Εφευρίσκει τρόπο να απαντήσει το έτοιμά σου. Εκεί που δεν το φαντάζεσαι και δεν το περιμένεις, να η ευλογία. Και λέγεις, μα δεν γινότανε. Πνεύμα Άγιο θα ενεργήσει. Δύναμη του υψίστου θα έλθει και θα σε ευλογήσει. Ανεξήγητα πράγματα, αλλάζει αυτός. Μα δεν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος ποτέ. Δεν γίνεται να αλλάξει. Και όμως γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Και όμως γίνεται. Γιατί Πνεύμα Άγιο έρχεται και δύναμη υψίστου επεμβαίνει. Στην κοπέλα αυτή, και πραγματικά το γεωνόμενο εξού Άγιον, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Ποια τιμή τώρα, αδερφοί αγαπητοί, άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Πώς είναι δυνατόν, τι τιμή μεγάλη είναι αυτή. Βέβαια και τι ταπείνωση, θα λέγαμε, τι έργο Θεού είναι αυτό. Όλο το ασύλληπτο είναι κάτι που δεν μπορούν να το συλλάβουν οι άνθρωποι. Πώς ο Θεός θα γεννηθεί? Αλλά αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας, αδερφοί. Το οποίο μυστήριο κυοφόρησε η Μαριάμ, αυτή η Αγία Μητέρα του Κυρίου. Πολύ μεγάλο έργο της επιφύλαξε ο Θεός, εξαιτίας της ταπείνωσής της, της καθαρότητός της, της αγίας ζωής της. Είναι μοναδική, βέβαια, δεν υπάρχει σε όλη την ανθρωπότητα κάτι τέτοιο. Και να πούμε, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό το οποίο κατέστρεψε η Εύα, αυτό αποκατέστησε η Μαριά μου. Αυτό το οποίο η Εύα αμαύρωσε, η Μαριά μου το έφερε πάλι στη θέση της. με γυναίκα εισήλθε η αμαρτία στην ανθρωπότητα, μόνο από γυναίκα έμελε ο Θεός να σηκώσει την αμαρτία, δια της γυναικός μάλλον, όχι από τη γυναίκα, ο Κύριος το σήκωσε, ο Ιησούς Χριστός, αλλά δια της γυναικός ήρθε. Και η πρώτη προφητεία είναι λοιπόν ότι έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και αναμέσω της γυναικός και αναμέσων του σπερματός σου και του σπέρματος αυτής. Βλέπετε, εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα, αλλά αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Λοιπόν, εκείνο που ο άνθρωπος κατέστρεψε, ο Θεός πάλι οικοδόμησε. Ο Θεός πάλι αποκατέστησε. Και έτσι θα λέγαμε έφυγε η ρετσινιά από τη γυναίκα πλέον. Και η γυναίκα έφερε την ευλογία στην ανθρωπότητα. Τον Ιησού Χριστό. Μόνο γυναίκα. Χωρίς ανδρική επέμβαση. Βλέπετε τι ωραία σχέδια έχει ο Θεός, Τι ωραίες ευλογίες έχει επιφυλάξει ο Θεός. Τι ωραίο αποκατάσταση δίνει ο Κύριος. Μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Θα έρθει η ώρα της αποκατάστασης, αδερφοί και αγαπητοί. Το Πνεύμα το Άγιο θα φέρει την αποκατάσταση. Θα δώσει την ευλογία. Και πραγματικά εδώ λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, δεν το ξέρω. Μην προσπαθείς να το εξηγήσεις. Πώς θα γίνει αυτό. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό με τίποτα. Μη λες δεν γίνεται. Για σένα δεν γίνεται. Αλλά κοίταξε τι λέει πιο κάτω. Στο 37 εδάφιο. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Ουδέν πράγμα. Ακούω σήμερα και γέμισε με πίστη. Και κυοφόρησε ευλογία. Πάρε το σπέρμα της πίστεως. Πάρε το λόγο της πίστεως και κυοφόρησε ευλογία. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Αυτό σαν σπέρμα μες στην καρδιά σου να μπει και άκουσε το πάλι. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Να δεις για πότε ανατρέπει καταστάσεις. Έθνη και κυβερνήσεις και νόμους, αλλά εσένα θα σε ευλογήσει. Αδερφοί αγαπητοί, πώς θα γίνει αυτό, διότι εγώ δεν γίνονται αυτά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό. Και το αδύνατο των αδυνάτων, και πιστεύω ότι ποτέ ο Θεός δεν θα επιτρέψει στους επιστήμονες να κάνουν την παρθενογένεση. Τερατογένεση θα κάνει σίγουρα. Αλλά παρθενογένεση δεν, γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πάλι κάτι τέτοιο. Γιατί θα χάσει τη μοναδικότητά του και την αποκλειστικότητα που έχει ο Κύριος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ οι επιστήμονες να το κάνουν. Τώρα εντάξει, λέω μια γνώμη και εγώ δεν είναι. Όταν λέμε γνώμη, θα λέμε γνώμη μου είναι. Για να μην πούνε ότι ο λόγος του Κυρίου το λέει. Και πραγματικά της εξηγεί βέβαια τι θα γίνει, αλλά όχι και πώς θα γίνει. Έτσι. Μην ψάχνουμε το πώς. Το πώς και το γιατί φάγανε το μαθητή. Μην ψάχνουμε το πώς. Γιατί τότε μπαίνει μέσα στο σχέδιο του Θεού η λογική, η ανθρώπινη, η οποία είναι πεπερασμένη και περιορισμένη. Και πάει να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Θα γίνει, σου λέω κάτι που θα γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, μην το ψάχνεις. Μην ψάχνεις πώς θα γίνει. Και μάθε ότι ό,τι και σχέδιο έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου, αλλιώς θα είναι. Δεν είναι έτσι όπως το σκέφτεσαι. Άλλο πράγμα θα κάνει ο Θεός. Άμα είναι και κάνει εκείνο που σκέφτεσαι εσύ, τι Θεός θα είναι. Δεν μπορείς να φτάσεις στο λογισμό του Κυρίου πώς θα ενεργήσει. Και ούτε μπορούμε να φανταστούμε. Οι δυο καλόγεροι, μια φορά λατίνοι καλόγεροι, τσακώνονταν πώς θα είναι αυτό, πώς θα είναι το άλλο. Έτσι θα το κάνει ο Θεός, έλεγε ο ένας. Αλλιώς θα το κάνει ο Θεός, έλεγε ο άλλος. Το έχω διαβάσει και χρόνια και δεν ξέρω αν το λέω και καλά. Εν πάση περιπτώσει, όχι έτσι έλεγε ο ένας, όχι αλλιώς έλεγε ο άλλος. Και πετάγεται ο τρίτος που άκουγε και, έλεγε, και τους λέει non aliter, non taliter. Άλυτερ, τάλυτερ. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Αλλιώς, αλλιώς. Έχει ένα σχέδιο ο Θεός πολύ διαφορετικό από το δικό μας, αδερφοί αγαπητοί. και μάθε πως όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και ο Δήμο από τα σοδού σας, λέγει Κύριος, ο Παντοκράτορ. Πολύ μεγάλη η διαφορά. Αλλά χωρίς να ρωτάς το πώς, πρέπει να το αποδεχθείς. Το υπερφυσικό, το υπερθαύμαστο, το υπέρλογο, πρέπει να το αποδεχθείς μέσα στην καρδιά σου. Χωρίς να σε ενδιαφέρει το πώς. Άλλος θα στενοχωρηθεί γι' αυτό. Και να πεις, εμένα τι με νοιάζει, δικό σου πρόβλημα, θα το κάνεις. Βρες εσύ την άκρη και άσε στο Θεό να βρει την άκρη. Και την έχει ήδη βρει ο Κύριος για σένα, δεν είναι? Εδώ λοιπόν θαύματα πολλά η κοπέλα αυτή απολαμβάνει. Της αποκαλύπτει ο άγγελος ότι θα ονομαστεί Υιός Θεού και της αποκαλύπτει ότι και η Ελισάβετ, τη συγγενή σου, θεία της ήτανε, συνέλαβε και αυτή η Υιός το γύρας αυτής, και η Ελισάβετ πολύ μεγάλη, 90% χρόνο πόσο ήτανε, δεν πράγμα, και ήταν στήρα και η Ελισάβετ, ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον εις τον Κύριον. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, οι πιο μεγάλοι άντρες γεννηθήκαν από στήρες γυναίκες. Για να φανερωθεί ότι δεν είναι εξ ανθρώπου το πράγμα, αλλά είναι θεϊκό. Μεγάλα πράγματα θα απολαύσεις εκεί που είσαι εντελώς αδύνατος και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Στήρα όταν ήταν 20 χρονών. Στήρα όταν ήταν 30 χρονών. Στήρα όταν ήταν 40 χρονών. Στήρα όταν ήταν 50 χρονών. Το ίδιο και όταν ήταν 60. Το ίδιο όταν ήταν και 70. Το ίδιο στήρα ήταν όταν ήταν και 80 και 90. Τώρα στα 100 δεν θα είναι? Μα και στα 100 θα είναι, και όμως τώρα θα γεννήσει. Που και στήρα να μην ήτανε, στα 100 δεν μπορούσε να γεννήσει κανένας. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, τότε που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, στήρο, τίποτα, τότε φανερώνεται ότι είναι μόνο από το Θεό. Και την δόξα την παίρνει ο Κύριος. Πού να κάθεται τώρα και η Ελισάβετ, ότι γέννησε τον προφητευμένο προφήτη, η Ελισάβετ, ότι έφερε στον κόσμο τον μεγαλύτερο άνθρωπο που γέννησε ποτέ γυναίκα. Έτσι. Δεν έχει γεννηθεί μεγαλύτερος άνθρωπος από γυναίκα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και τι να καθηγηθεί τώρα η Γριούλα? Τι να καθηγηθεί? Μια γριά 100 χρονών έγκυος. Τι να καθηγηθεί? Τίποτα. Να πει, με βλέπετε, και είναι κρυβόταν, τρεπόταν η γυναίκα. Έκρυβε τον εαυτό της 6 μήνες, μέχρι που έξι, τι έξι εκεί πέρα, πάχει να σε βλέπω. Χούντρινες, γιατί είσαι έτσι? Δεν μπορούσε να κρυφτεί άλλο. 100 χρονών γυναίκα έγκυος. Και όμως να φανεί η δύναμη και το έργο είναι μόνο του Κυρίου, αδερφοί. Γι' αυτό το κάνει ο Κύριος. Και αν δεν γεννούσε μια γυναίκα 90 χρονών, η οποία έχει κάνει και 5-6 παιδιά, θα έλεγε κανένας, ξύπνησε από το παρελθόν και γέννησε. Αλλά στήρα όλα τα χρόνια δεν γίνεται. Αυτά είναι τα θαύματα, αδερφοί αγαπητοί του Θεού. Ξέρουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Δεν αναφερόμαστε τώρα εδώ. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, η Μαριάμ δεν σκέφτηκε πολλά. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος. Η Μαριάμ δεν σκέφτηκε πολλά. Δεν είπε, και τι θα κάνω τώρα, θα μείνω έγκυος. Τι θα του πω τώρα αγωνιαστικού μου? Θα με διαπομπεύσει. Θα με στείλει να λιθοβοληθούν. Να λιθοβοληθώ. Θα με περάσουν για Μιχαλίδα. Δεν μελέτησε καθόλου τις επιπτώσεις από την επίσκεψη του Κυρίου. Καμία επίπτωση δεν μελέτησε. Αλλά είπε, ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Να γιατί την επέλεξε. Γιατί ο Κύριος μίλησε και η Μαριάμ είπε, ιδού η δούλη σου, Κύριε. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Ό,τι θέλεις εσύ, Κύριε. Τι εύπλαστο σκεύος ήταν αυτό, Τι εύπλαστο σκεύος στο Θεό και ταπεινό ήτανε. Αυτό ήταν σκεύος εκλογής, αδερφέ αγαπητή. Και ανεχώρησε ο άγγελος από αυτής, και επισκέφθηκε η Μαριάμ και την Ελισάβετ Και βέβαια μόλις αγκαλιάστηκαν και πέρα σκύρτησε το βρέφος της Ελισάβετ στην κοιλιά της και της είπε ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Εδώ είναι οι χαιρετισμοί πραγματικοί. Έχουν βγάλει και χαιρετισμούς για τη μητέρα του Κυρίου, οι οποίοι είναι άκυροι. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Εντάξει, αυτό είναι έγκυρο. Αλλά λένε χαίρε η γέφυρα με τα άγουσα τους επιγείς προς ουρανών, ας πούμε. Η γέφυρα που μας πάει από τη γη στον ουρανό δεν είναι η Μαριά. Είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έγινε η γέφυρα. Υψώθηκε μεταξύ ουρανού και γης. Και εμείς έγινε γέφυρα και περάσαμε προς τον ουρανό. Δεν υψώθηκε κανένας άλλος. Αλλά είπαμε ότι της έχουν δώσει πολλές θεϊκές ιδιότητες της μητέρας του Κυρίου. Μάλιστα δε έχει και συμβούλιο στο Βατικανό να τη βάλουν μέσα στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτο και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα του Άγιο του Κύριου και στη Μαριά μου την Αγία και τα ταπεινή. Δηλαδή να μπει μέσα στο δόγμα και μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έχουν γίνει απόπειρες. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η Μαριολατρία, στους καθολικούς κυρίως περισσότερο, αλλά και στην πατρίδα μας εδώ, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αδερφέ αγαπητοί, τη μητέρα του Κυρίου τη βλέπουμε πολύ ταπεινή. Και ξέρετε τι λέει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγαλίασε το πνεύμα μου στο Θεό το σωτήρα μου. Έχω κι εγώ ανάγκη από σωτήρα, λέει. Πρέπει κάποιος να με σώσει και εμένα. Δεν είναι αυτή που σώζει. Εγώ θέλω να σωθώ, λέει. Σε ευχαριστώ σωτήρα μου, λέει. Αγαλίασε το πνεύμα μου σε σένα που μέσωσες. Γιατί επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Από του νυν θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Και όπως είπαμε πριν, τη μακαρίζουμε και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, τη μητέρα του Κυρίου. Είναι μακαρία. Δεν υπάρχει δεύτερη πλέον γυναίκα τέτοια. Έτσι. Διότι έκαμε εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού. Μεγαλεία απήλαυσε. Από τον δυνατό, από τον Κύριο. Από τον Θεό, τον Παντοκράτορα. Και άγιο το όνομα αυτού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς και γενεών επί των φοβουμένων αυτών. Και λέει μια ωραία προφητεία. Ενήργησε κρατεώζα του βραχίωνος αυτού. Διεσκόρπισε τους υπερηφάνους. Εκρύμνησε δυνάστας. Ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Τα αποδίδει όλα στον Κύριο, βλέπετε. Έχει την τάση αυτή να τα αποδίδει όλα στον Κύριο. Είτε κάποιος είναι δυνάστης, ο Κύριος σε κατεβάζει. Είτε κάποιος ταπεινός υψώνεται, ο Κύριος λέει το κάνει. Είτε κάποιος είναι πεινασμένος, τον γεμίζει αγαθά, ο Κύριος το κάνει. Κάποιο πλούσιο που τον στέλνει κενό, ο Κύριος το κάνει. Αν ευοηθήθηκε ο Ισραήλ, ο Κύριος το κάνει. Αφού θυμήθηκε το ελαιό του, όπως ελάλησε προς τους πατέρες ημών. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο ωραία τα αποδίδει όλα στον Κύριο. Όμως η προφητεία έλεγε και την ψυχή σου, τη δική σου, ρομφαία θα τη διαπεράσει. Και ήπιε και η μητέρα του Κυρίου πάρα πολύ πικρό ποτήρι, αδερφοί αγαπητοί. Ήπιε πολύ πικρό ποτήρι, βλέποντας να προπυλακίζεται, έτσι, να τριχωμαδείται ο γιος της, να εμπέζεται, να χλεβάζεται. Δεν μπορεί μια μητέρα να το σηκώσει εύκολα αυτό. Να βλέπει να ταλαιπωρείται το παιδί της και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ τον κυνηγάνε και τον λιθοβολούνε και τον κατατρέχουνε και κάνουν συμβούλια να τον σκοτώσουνε. Από εκεί κρύβεται, δεν έχει που να πάει, κοιμάται στο ύπαιθρο, προσεύχεται στο ύπαιθρο. Και η μητέρα του τα βλέπει όλα αυτά. Και την ώρα που τον χλεβάζουν και τον προπυλακίζουν, πάει με στεναχώρια ψυχής, αφού μαζεύει και την υπόλοιπη οικογένεια, και του παραγγέλει να έρθει έξω. Και του λένε του Κυρίου, έξω η μητέρα σου και τα αδέλφια σου σε ζητάνε. Και δέχτηκε και αυτό από τον Κύριο, μητέρα μου και αδέλφια μου, είναι ούτι οι πράττονται στο θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εκείνη τη στιγμή, επειδή είχε το συνέστημα της μητρός και είναι πολύ ισχυρό, πιστεύω ότι ρομφαία πέρασε την καρδιά της. Σου λέει, με απορρίπτει το παιδί μου? Και λέει, η μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτή και όχι εμείς. Έσπασε τους φυσικούς δεσμούς ο Κύριος, έσπασε τους συγγενικούς δεσμούς ο Κύριος και τους πάει για δεύτερη φορά κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και λέει, Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Μήτυρ, ιδού ο Υιός σου. Γίνε, ιδού ο Υιός σου. Την παρέδωσε στον Ιωάννη, ούτε στα αδέρφια του καν. Και τα αδέρφια του δεν πίστευαν στον Κύριο. Και την ταπεινή μητέρα του Κυρίου τη βλέπουμε πάλι αργότερα, αδερφοί αγαπητοί, να βρίσκεται μαζί με τους 120 στο ανώγιο και να προσεύχεται στο γιο της, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και του λέει: «Βάπτισέ με με πνευμάγιο και μένα, Κύριε». Στο γιο της, «Βάπτισέ με, Κύριε, με πνευμάγιο. Κύριε Ιησού Χριστέ, βάπτισέ με με πνευμάγιο και μένα». Και τη βάπτισε ο γιος της με πνευμάγιο, ο οποίος δεν είναι γιος της, ωστόσο. Είναι Υιός Θεού. Το ιονόμενο εξού, Υιός Θεού θέλει ονομαστεί. Αδερφοί αγαπητοί, η μητέρα του Κυρίου, που θέλουν οι μύθοι να την έχουν αϊπάρθενο, μεγάλη πλάνη, πολύ μεγάλη πλάνη, έκανε οικογένεια, έκανε Ιάκωβο, Ιωσή, Σίμωνα και Ιούδα και τουλάχιστον άλλες δύο αδερφές. Και πραγματικά δεν έμεινε αϊπάρθενος, αλλά παντρεύτηκε κανονικά τον Ιωσήφ, τον άντρα της, γιατί λέει ο λόγος του Θεού για τον Ιωσήφ: «Δεν εγνώριζε αυτήν εωσού», το εωσού είναι χρονικός περιορισμός, έτσι, «εωσού έτε και τον ιόν αυτής τον πρωτότοκον», που σημαίνει, δεν λέει τον ιόν της τον μονογενή, τον ιό της τον πρωτότοκο λέει. Βλέπετε, και ο ξύθιτα ψαλμός, που είναι ένας ψαλμός ολόκληρος γραμμένος για τον Κύριο, έχει μια προφητεία που όλα τα άλλα κι αν απορριφθούν, ο ξύθιτα ψαλμός δεν μπορεί να απορριφθεί, γιατί μιλάει καθαρά για τον Κύριο. Και λέει: «Ξένος έγινα εις τους αδελφούς μου και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου». Κοιτάξτε ο ψαλμός, ο προφήτης τι λέει. Αν απορρίψουμε αυτό το εδάφιο, πρέπει να απορρίψουμε όλο τον ψαλμό. Αλλά να τον δούμε λίγο μια στιγμή, αδελφοί αγαπητοί, και δεν σας ταλαιπωρώ άλλο. Είναι ξύθιτα. Βλέπετε τι λέει για τον Κύριο στην 544 σελίδα. «Ένε κάσου», λέει, «στο 7 εδάφιο υπέφερα ονειδισμό, εσχήνη κάλυψε το πρόσωπό μου, ξένος έγινε στους αδελφούς μου και αλλογενής στους υιούς μητρός μου, διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί τον ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ». Μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί τα δύο εδάφια να είναι για τον Χριστό και τα άλλο να μην είναι το 8. Λοιπόν, άρα τα παιδιά δεν ήταν του Ιωσήφ, όπως λένε, δεν λέει στους υιούς του πατρός μου, αλλά λέει στους υιούς της μητρός μου. Δεν είναι αμαρτία, άγια είναι η κοινωνία του γάμου, άγια είναι η συζυγική σχέση, δεν είναι αμαρτία και δεν αμάρτησε ούτε έπεσε μπροστά στα μάτια του Θεού ή των υπολείπων ανθρώπων η μητέρα του Κυρίου επειδή παντρεύτηκε. Απεναντίας τίμησε το λόγο του Θεού, που λέει ο λόγος του Θεού αυξάνεστε και πληθύνεστε και ότι έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Ο Θεός το έφτιαξε αυτό. Δεν θα το έκανε τώρα το ανάποδο, δεν θα έκανε το αντίθετο. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, η μητέρα του Κυρίου είναι μια μοναδική γυναίκα στα παγκόσμια χρονικά. Είναι το αντίστροφο ακριβώς της Εύας. Η Εύα έφερε την καταστροφή και η μητέρα του Κυρίου την αποκατάσταση. Ταπεινή, Αγία, ευλογημένη. Και να θυμάστε εκείνο που είπε: «Ιδού η δούλη σου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου». Και τελειώνουμε την άλλη φορά με δύο πάρα πολύ μεγάλες κυρίες την άλλη φορά. Θα τις πούμε την άλλη φορά ποιες είναι. Τελειώνουμε για τις γυναίκες της Βίβλου. Δύο πολύ μεγάλες και πολύ δυνατές γυναίκες της Βίβλου. Θα τις δούμε. Το αυτό ανδρός ήτανε. Θα τις δούμε την άλλη φορά.